Pokud nějaká žena opustí svého manžela, bude zabita v bažinách. Takové bylo zvykové právo pohanských Burgundů v 6. století po Kristu. A nálezy mumií v močálech dokazují, že se toto právo v raném středověku skutečně uplatňovalo. Právní a společenské poměry pohanských kmenů přibližuje kniha polského historika Karola Modzelewského Barbarská Evropa. Studii, kterou v loňském roce vydalo Argo, teď přiblíží Milena Štráfeldová. Ukázky z knihy čte Lucie Vašinková, režii má Irena Hýsková. Přeji vám pěkný poslech.
Ex Libris.
Barbarbar. Tak antičtí Řekové posměšně pojmenovali cizince, jejichž řeči nerozuměli. Barbaři. Tento pojem se pak přenesl na celé kmeny, se kterými během svých výbojů v západní a střední Evropě přicházeli do styku římští dobyvatelé. Jejich území nazvali souhrnně Barbaricum. Řekové a Římani byli přitom přesvědčeni o své vlastní kulturní nadřazenosti. Je však takový přezíravý postoj oprávněný? Nepatří snad i dějiny barbarských kmenů k základům dnešní Evropy? Právě tuto otázku si klade i Karol Modzelewski. O Evropě a její kultuře se zpravidla říká, že vyrostla ze tří zdrojů – z antiky, židovství a křesťanství. S tím ovšem historik tak docela nesouhlasí.
Omezením kořenů evropské kultury na dědictví Středomoří a křesťanství překračujeme míru zjednodušení a vytváříme iluzi homogenity. V době, kdy ekonomickou globalizaci provází intelektuální uniformizace, sklon ignorovat kulturní heterogenitu světa a házet obecné dějiny do jednoho pytle, je to nebezpečná iluze. Podobu Evropy a její kulturní diferenciaci stejnou měrou ovlivnily kmeny nacházející se mimo středomořský okruh, které osídlovaly území za hranicí římského císařství. Evropa má také rozsáhlé barbarské kořeny.
Bez rozpoznání těchto kořenů podle něj nelze porozumět ani složité historii a kulturní rozmanitosti Evropy a také jejím současným problémům. Modzelewski v této souvislosti cituje i známého francouzského historika Jacques Goffa. Jehož encyklopedie středověku a další knihy patří k základním dílům moderní medievalistiky. Podle Goffa jsou sice kořeny dnešní Evropy latinské a helenistické. Jejich rozštěpení při rozpadu římského impéria je však příčinou jejího nejhlubšího a taky nejtrvalejšího rozdělení. A podobnou roli v dnešní Evropě mají podle autora barbarské Evropy i pozůstatky barbarské kultury. Modzelewski však současně připouští, že barbaři podléhali vlivům středomořské civilizace už ve starověku.
Řím postupně ovládal další a další barbarská území a pokulturnil je. Rané císařství odívalo v togu Galii, Hispánii, Británii. Svobodní občané provincií se stávali římskými občany a pochopitelně podléhali romanizaci. Elity impéria tuto expanzi pojímaly v kategoriích civilizační mise a barbarství se stalo názvem pro vnější svět, který ještě nebyl začleněn do okruhu císařství a tedy zbaven kultury a státního uspořádání.
Modzelewski taky připomíná, že jednotlivé keltské, germánské, slovanské, ugrofinské a baltské kmeny vstupovaly do okruhu středomořské civilizace v různé době a za velmi odlišných historických okolností. I nástupnické monarchie, tvořené Vizigoty, Franky a Langobardy na troskách západního císařství, se pak mezi sebou velmi lišily. Důležitou roli sehrála i jejich christianizace. Křest ovšem nesmyl z Germánů, Slovanů či Baltů i dědictví jejich tradiční kultury.
Církev pozdního císařství přezíravý postoj antických Římanů k barbarům převzala a dodala mu nový rozměr. Christianizaci považovala za civilizační misi, která byla povinností křesťanského duchovenstva a křesťanských vládců. Pro církevní autority evropského středověku byly za barbary považovány pohanské kmeny, které mohly být z etnického hlediska mnohdy blízké nebo dokonce příbuzné, dosud však zůstaly nepokřtěné. Mimo oblast karolinského nástupnictví, tedy ve Skandinávii, Polsku, Čechách, Uhrách, na Rusy a u jižních Slovanů, probíhalo utváření státu a christianizace z iniciativy domorodých vládců. Rozsah romanizace zde byl zdaleka nejskromnější a struktury nového uspořádání se značně vzdálily od západních či byzantských představ.
K nepochopení skutečné role barbarů v konstituování Evropy patří i fakt, že sami o sobě nepodali svědectví, nepoužívali totiž písmo. Nejen mytologii, ale také kolektivní historickou paměť a právní normy si předávali z generace na generaci ústně. Například při zahájení každoročního sněmu na Islandu musel vystoupit zákonopravce a veškeré islandské zákony odrecitovat z paměti. Tuto povinnost mu ukládalo zvykové právo. Šlo o prastarý rituál, který upevňoval identitu společenství. Jinde zase historickou paměť udržovaly písně starců. Písmo sebou zpravidla přinášeli až římští dobyvatelé nebo křesťanští misionáři. A právě díky nim se do dnešních dnů dochovaly i zprávy o uspořádání barbarských kmenů, o jejich právu a jeho vymáhání. Jsou to ovšem zprávy viděné antickou optikou, píše Modzelewski.
Písemná svědectví o tomto světě podávali buď cizinci, kteří na barbary nahlíželi očima civilizovaných lidí antiky nebo středověku. Do druhé kategorie patří soupisy právních norem a mýtů domácího původu, které ale byly provedeny na žádost barbarských vládců až po překročení prahu státnosti a christianizace. Jsou to tedy zápisy provedené buď římskými brýlemi nebo ex post. Vzájemná komunikace barbarů a cizinců tam byla nevyhnutelně zatížena neporozuměním. Každá ze stran chápala tu druhou po svém, pouze jedna z nich však disponovala dovedností psát a pouze její zápisy máme k dispozici. Abychom na základě těchto zápisů mohli proniknout ke straně, jež nevládla písmem, musíme rozeznat kulturní překážky, které omezovaly schopnost tehdejších civilizovaných lidí porozumět barbarům. Teprve tehdy budeme moci rozmotat uzel neporozumění.
Očití svědci si pochopitelně všímali jevů, které byly z jejich pohledu bizarní, podivné, často nesrozumitelné a kruté, které se zkrátka odchylovaly od antické tradice. Snadno jim tak mohly uniknout podstatné skutečnosti, které nebyly patrné na první pohled. Nevěděli, že společenská integrace je založena na tlaku a síle tradice. Provinilci pak nezbylo, než se jí podřídit a přijmout trest. Autor tuto tezi dokládá zápisy cizích cestovatelů o pohostinnosti slovanských kmenů. Uvádí je Helmholdova kronika Slovanů z 12. století. Mnich Helmhold na počátku roku 1156 doprovázel svého biskupa na území tehdy ještě pohanských severozápadních Vargů. Kníže kmene Přibyslav přijal biskupa a jeho doprovod na hostině ve svém sídle.
Stůl, který pro nás připravil, zaplnilo 20 různých pokrmů. Tam jsem na vlastní oči poznal, co jsem už předtím věděl z vyprávění, že totiž se žádný lid nevyrovná Slovanům svou pohostinností. Všichni do jednoho totiž velmi ochotně přijímají hosty, takže nikdo nemusí o pohostinství prosit. Kdyby byl však někdo, a to velmi vzácně přistižen, že cizinci neposkytl pohostinství, je dovoleno vypálit jeho dům a statky. V tomto smýšlení se všichni shodují a praví, že člověk, který se nebál odepřít hostu chléb, je člověk hanebný a podlý, který si zaslouží jen všeobecné opovržení.
Vypálení domu bylo přitom jedním z nejkrutějších trestů, jaké kmenové společenství používalo. Dům byl známkou postavení jeho obyvatele uvnitř kmene a také jeho nedotknutelným úkrytem. Dokonce ani vraha, na kterém měla být podle zvykového práva vykonána msta, nebylo možné zabít v jeho vlastním domě. Demonstrativní spálení domu se tedy rovnalo vyvržení z kmene, vyhnanství a zbavení veškerých práv. A přitom šlo jen o to, že člověk odepřel neznámému hostu nocleh a místo u svého stolu. Mohli snad něčemu takovému rozumět lidé vychovaní v odlišné tradici.
I relativně dobře informovaný Helmholt se podstaty kolektivního trestu uplatňovaného mezi barbary takřka dotkl, zůstal ale na půl cesty. Věděl, jak drastické důsledky mělo porušení pravidel pohostinnosti. Zároveň si ale byl vědom, že zde nešlo o její administrativní vynucování, nýbrž o jednotný postoj celku, který se obrací proti jednotlivci. Nešlo o trest, ale o morální odsouzení. Trestní represe bez administrativních nástrojů a trest uplatňovaný kolektivem překračoval Helmholtovo chápání.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Naše současné poznatky o tom, jak barbaři žili, jaké právní normy respektovali a jak si vynucovali jejich dodržování, pocházejí z antických spisů či raně středověkých kronik. Modzelewski přitom velmi obšírně cituje římského historika, právníka a jednoho z nejlepších řečníků své doby Tacita, žijícího na přelomu 1. a 2. století po Kristu. Tacitus ve svém díle O původu, polohách, mravech a národech Germánů podal obraz života germánských kmenů na začátku našeho letopočtu. A i když barbary znal pouze zprostředkovaně, díky informacím vojáka Plínia staršího, který sloužil na severní hranici Římského impéria, napsal o Germánech výjimečné svědectví.
Tacitova Germánie však byla ve středověku už téměř zapomenuta. Text se dochoval jen díky šťastné náhodě a humanistickým zájmům, probuzeným v 15. století. V roce 1425 přijel jistý hersfeldský mnich v záležitostech svého konventu do Říma. Zde se setkal s papežským tajemníkem a současně zapáleným humanistou Franceskem Poggiem Bracciolinim. A informoval ho o starých rukopisech, které se nacházely v jeho klášteře. Mezi nimi byl kodex sepsaný mezi lety 830 až 850, který obsahoval 3 Tacitovy texty: Germánii, život Julia Agricoli a rozpravu o řečnících. Úsilí, jež Poggio vynaložil na získání kodexu, se dočkalo naplnění až po 30 letech. Až roku 1455 papežský legát přivezl rukopis z Hersfeldu do Říma. Takto byla Germánie zachráněna. Samotný hersfeldský rukopis se však do naší doby nedochoval. Z jeho kopií vyhotovených v Římě vycházejí veškeré dochované verze Germánie.
Právě z Tacita Modzelewski vychází, když ve své knize obšírně rozebírá například rodinné právo barbarských kmenů a postavení žen a dětí. Musíme přitom mít na mysli, že Tacitova Germánie je určena primárně jeho současníkům a obsahuje velký morální apel ve smyslu: podívejte se, ti barbaři jsou sice divocí a nevzdělaní, mají však přísnou morálku, kterou my Římané postrádáme. Tacitus nebyl sám, kdo v tomto smyslu v barbarech viděl jakési ušlechtilé divochy.
Germánské ženy žijí cudně, neskaženy svody divadel a dráždivých hostin. Tajné dopisování neznají muži ani ženy. V tak početném národě dochází k cizoložství jen vzácně. Potrestání manželské nevěry přichází okamžitě a je přenecháno manželovi. Cizoložnici ostříhá vlasy, strhne z ní šat, před zraky příbuzných ji vyhodí z domu a ženy ji karabáčem přes celou vesnici. Porušení cudnosti se totiž neodpouští. Tam se nikdo nesměje neřestem a nikdo neříká, že to sebou nese doba. Líp jsou na tom ovšem stále ještě v těch obcích, kde se vdávají jen pany a kde má provdaná žena jednou provždy konec s nadějemi a přáními. Dostanou jediného manžela, tak jako mají jediné tělo a jediný život, aby se jejich myšlenky netoulaly za jeho smrt, aby se jejich myšlenky nepouštěly dál, aby v manželovi nemilovali manžela, ale manželství.
Pokud přece jen barbarská žena zcizoložila, čekal ji neobyčejně krutý trest. Už jsme se zmínili o Burgundianech, kteří ji utopili v bažinách. Cizoložství bylo v jejich očích obzvláště závažný a skandální čin. Jednalo se o sexuální tabu, o porušení náboženských norem, na kterých bylo založeno patriarchální uspořádání společnosti. Tacitus dále píše, že do bažin byli také ponořováni lidé zachvácení tělesnou nečistotou. Bažiny a mokřady byly totiž v mytologii indoevropských kmenů doménou bohů podzemního světa a duchů zemřelých, shodná svědectví o popravách pachatelů, kteří narušili posvátné základy společenství a zejména jejich mučení ukazují, že tito pachatelé byli obětováni božstvům.
Výborné zakonzervování ostatků v bahenním podloží zapříčinilo, že některým z těchto obětí dnes můžeme pohlédnout do tváře. Nejprve při kopání rašeliny a následně v průběhu archeologických výzkumů bylo v severním Německu, Dánsku, Nizozemsku a Irsku odkryto několik set takzvaných bahenních mumií. Část těchto nalezišť se soustřeďuje na poměrně omezeném prostoru v místech, která archeologové považují za obětiště. Převládají zde těla koní, volů, beranů a ovcí, ale vedle nich se nacházejí lidská těla, někdy s páskami na očích nebo stopami předsmrtného trýznění.
K rituálnímu usmrcování, jak je popsal Tacitus v Germánii, docházelo v rozsáhlých oblastech Evropy po řadu století. Postupovali tak Burgundi na počátku 6. století, Frýzové na Prahu 8. a pohanští Švédové ještě v roce 1030. A shody mezi Tacitem a středověkými autory se týkají jak germánských, tak i slovanských kmenů. Svatý Bonifác v 8. století po Kristu v jednom ze svých karatelských listů napsal o Slovanech. Ačkoliv jsou tím nejohyznějším a nejmizernějším druhem lidí, s takovou horlivostí ctí vzájemnou manželskou lásku, že ženě nepřísluší žít po manželově smrti. Uznání se dostane té ženě, jež vlastní rukou zemře a schoří na jedné hranici se svým manželem. A o kus dál dokonce uvádí.
Pokud ve starém Sasku poskvrní pana otcovský dům smilstvem, nebo se provdaná žena nedbajíc na manželský svazek dopustí cizoložství, přinutí ji, aby svůj život sama ukončila navléknutím oprátky a nad spáleništěm její pohřební hranice pověsí jejího svůdce. Jindy zase se schromáždí skupina ženštin, která bičujíc cizoložnici vodí ji po okolí. Ženy jí odříznou oděv až k pasu, švihají ji pruty, celé její tělo řežou a bodají noži a zraněnou ji vodí z vesnice do vesnice. Naproti jim stále přibíhají nové ženy z biči, hnané horlivostí ctnosti, až je nakonec sotva dýchající pohodí ostatním na výstrahu, aby se báli cizoložit a toulat se.
Ne vždy samozřejmě byly právní normy barbarských kmenů tak přísné a tresty tak drakonické. Je pozoruhodné, že ve srovnání s krutými tresty, které se udělovaly za cizoložství, se například za vraždu mohl provinilec vykoupit. Za jeho vinu a trest přitom ručilo celé společenství, které za něj skládalo i přísahu. Pokud by se ovšem viník nevykoupil, následovala by zřejmě spirála dalších úmrtí. Docela jiná pravidla v barbarské společnosti však platila pro otroky. Těmto osobám se žádná práva nepřiznávala, dokonce i za jejich viny či škody, které by způsobili, musel zaplatit jejich pán. Zvláštní skupinu lidí uvnitř barbarského společenství tvořili takzvaní litové, polosvobodní lidé, kteří měli také jen částečnou odpovědnost.
Ex libris.
Značnou pozornost ve své knize věnuje Karol Modzelewski konci světa barbarů. Jeho začátkem podle něj přitom byla christianizace.
Křest byl jednou z nejdůležitějších premis této revoluce a zároveň také východiskem pro postupnou evoluci, tedy po mnoho staletí probíhající christianizaci barbarských společenství a přijetí vzorců klasické kultury. Křest přijímaný novými národy nebyl odvozeninou, nýbrž počátkem politické přeměny. Měl rozměry společenského převratu. Útočil na základy tradičního uspořádání evropských kmenů, bořil ho a razil cestu ustavení nového pořádku. O velmi důležité roli křesťanství při utváření tohoto nového uspořádání Evropy, toho bylo napsáno mnoho. Je však třeba věnovat pozornost také druhé straně mince a nahlédnout na křest přijímaný barbarskými kmeny jako na akt destrukce.
Modzelewski má ve své studii i jakousi českou stopu. Jmenovitě se v pasáži o christianizaci zabývá svatým Vojtěchem a jeho misií mezi pohanskými Prusy. Pro ilustraci stačí citovat slova dvou legendistů svatého Vojtěcha, Jana Kanaparia a svatého Bruna z Querfurtu. Oba přitom líčí, jak pruští pohané přijali Vojtěcha a jeho druhy.
To, co barbary naplňovalo hrůzou, nebyl ani tak samotný cizí bůh, jako spíše požadavky monoteismu. Existují svědectví, že pohané byli připraveni včlenit Krista do svého panteonu, nespochybňovali tedy ani jeho existenci nebo moc. Samotný křest je neděsil. Děsilo je radikální přijetí nové víry, doprovázené demonstrativním ničením starého kultu, díky němuž existoval svět. Misionáři navíc požadovali, aby destrukce svatých míst a pohanských model předcházela kolektivnímu křtu a aby bylo zničující dílo provedeno veřejně, šokujícím způsobem a před očima přihlížejícího davu. Byla to vědomá svatokrádež, která měla pohanům ukázat bezmocnost jejich božstva a přesvědčit je, aby zavrhli svůj kult.
Každá dobrá kniha o historii mluví svým způsobem k dnešku. Sám autor barbarské Evropy upozorňuje na to, že nejnovější historiografové opisují fenomény minulosti způsobem, který rezonuje se současností. S problémy, které trápí moderní západní společnost, s dopady, které na ní má multietnicita, více či méně úspěšná integrace různých etnicko-kulturních skupin a stírání civilizačních rozdílů v důsledku migrace. Z tohoto pohledu se dá Modzelewského studie o životě barbarských společenství a jejich postupného rozpouštění v antickém a raně křesťanském světě číst i jako svého druhu podobenství o nás.
Elementy barbarského dědictví ostatně dodnes vystupují v Evropě a na jiných kontinentech, kam byly Evropany zaneseny. Obyvatelé Spojených států tak pyšní na své soudnictví, mnohdy nevědí, odkud se například vzala podmínka jednomyslného verdiktu porotců. Dokonce ani sami porotci si svou roli obvykle nespojují se starogermánským předobrazem, který byl zaznamenán již v Sálském zákoníku. Při četbě tohoto zákoníku se však tato spojitost nabízí s neodolatelnou silou.
Závěrem Karol Modzelewski ve své knize Barbarská Evropa podotýká, že christianizace barbarů sebou sice nesla expanzi klasické kultury a proměnu společenského uspořádání, nejednalo se však o působení jednostranné. Křest byl zlomovým okamžikem, jímž začala destrukce barbarů. Tento svět ale nezemřel docela. Barbarské kulturní dědictví je vedle římského a byzantského nadále podstatnou složkou evropské identity. Poměr vzájemného působení klasické kultury a tradičních kultur barbarika je velmi různý a tato různorodost je v dnešní Evropě přítomná. Byla, je a ještě nejednou může být zdrojem rozdělení a napětí. Je třeba na to pamatovat, a to nejen kvůli zvědavosti. Navzdory Fukuyamovým tezím totiž dějiny rozhodně neskončily. A nakonec ještě jeden postřeh, který platil za času antického Tacita stejně jako dnes. Nic nestaví do cesty pochopení archaických kultur větší překážky než neotesané pohrdání civilizovaného člověka odlišností barbarů. Ze studia se s vámi loučí Milena Štráfeldová.